Аўтар кнігі, вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Максіма Богдановіча Ірына Машкавец расказала, як стваралася выданне, пра цікавыя факты жыцця Максіма Богдановіча ў Яраслаўлі.
У гэтым выдавецтве «Яраслаў мудры» выходзіць серыя, якая называецца «Людзі зямлі Яраслаўскай», якая прысвечана выбітным асобам гэтага горада за ўсе гады яго існавання. І ідэя іх была такая – напісаць падобную кнігу, прысвечаную Максіму Адамовичу Богдановічу, класіку беларускай рускай літаратуры, але 7 гадоў якога прайшлі ў горадзе на Волзе. І распавядае яна пра жыццёвы творчы шлях Максіма. І не толькі пра яраслаўскі перыяд, але ад моманту нараджэння, ці нават раней, ад яго бацькоў, нават ад продкаў, і потым як бы расказвае пра тое, як нарадзіўся, дзе жыў, дзе вучыўся. Я пішу коратка і дзе тварыў, хто натхняў, але ёсць асобная глава, дзе я стараюся распавесці, які ён быў па гэта, які ён быў празаік, крытык, публіцыст, перакладчык і гэтак далей. Для мяне было важна пазнаёміць расійскага чытача з нашым беларускім класікам, і ў першую чаргу я нават хачу, каб гэтую кнігу прачыталі жыхары Яраслаўля і навакольных гарадоў, мястэчак, вёсак. Таму што для мяне вельмі важна працягваць пошукі артэфактаў, звязаных з Максімам Богдановічам. Гэта серыя яшчэ адметна і тым, што да кожнай кнігі дадаецца дакументальны фільм і QR-код, па якім пераходзіш і глядзіш фільм. Дык вось па Максіму Богдановічу таксама быў зняты дакументальны фільм. Прыязджалі сюды ў Мінск. Здымкі праводзіліся ў Мінску, у нашым музеі, у музеі «Беларуская хатка». Яшчэ хачу сказаць, што да здымкаў у фільме далучылася Алеся Сівохіна, рэжысёр Народнага літаратурнага тэатра «Жывое слова». У самім фільме мы ўбачым яе, яна выконвае песню на словы Максіма Богдановіча. Наша Ярослава Слаўскія калегі звярнуліся да нас з цікавай прапановай правесці агучку гэтага фільма на беларускай мове. Агучка была зроблена Алесей Сівохінай, Алесем Мойскім і удзельнікамі Народнага літаратурнага тэатра «Жывое слова».
Загадчык літаратурнага музея Максіма Богдановіча Міхась Барановскі падкрэсліў, што кніга паслужыць папулярызацыі творчасці Максіма Богдановіча ў Расіі.
Любы праект, у тым ліку такі маштабны, як выданне кнігі Максім Богданович у серыі «Людзі зямлі Яраслаўскай», ён пашырае пазнавальнасць Максіма Богдановіча на яраслаўскай зямлі. І вельмі прыемна, што гэту кнігу стварыў наша супрацоўніца Ірына Вітальевна Машкавец. Ілюстрацыямі ў кнізе выступілі фондавыя матэрыялы, шырока прадстаўлены на старонках выдання. Хочацца спадзявацца, што людзі, прачытаўшы кнігу, натхняцца ёю і будуць актыўна удзельнічаць у жыцці музею Яраслаўля. Ну а таксама, калі завітаюць у Мінск, прыйдуць і ў музей Максіма Богдановіча ў Траецкім прадмесці.
На працягу года адбудуцца прэзентацыі кнігі Максіма Адамавіч Богданович у Расіі і Беларусі. Выданне прадставіць нашага паэта і яго сям'ю. Творчасць Максіма Богдановіча адкрые новыя цікавыя факты яго біяграфіі, звязаныя з жыццём і дзейнасцю ў Яраслаўлі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».